okokuqala thina singamakoma amanesi siyazwelana nomuntu nakwe ukuthi kaphilanga empilweni kuyikuthi uyagula kufumele aye kuma-doctors kumbe aye esibhedlela. Sithemba ukuthi labo abagulayo ukuthi abayagula bazolulama. Kodwa-ke kumele ukuthi nxa umuntu engumholi egula sesifikile isikhathi sokuthi kuyocatshangwa ngokuthi umuntu nxa egula athiwe ithuba lokuthi ahambe ayedinga uncedo lokuthi elatshwe ake ayehle esikhundleni kumbe singathi thina ngokuthi adikhele retirement ukwenzela ukuthi ngoba impilo yomuntu iqakathekile akhangele umkhuhlane ehlele ngekhaya kufakwe omunye oqinileyo ongenza umsebenzi ngoba siphakathi njelizwe siphakathi kobunzima ukuthi sivuselele umnotho wethu. Yikho-ke kuyabe funa ukuthi abantu abasikhokhela kube ngabantu abaqinileyo lasemzimbeni ngoba kumele umuntu asebenze kaphakathi sivuse umnotho. Yikho-ke labo siyabazwela abagulayo sithi abaphiwe isikhathi sokuthi bake bahlale ngekhaya bathathe i-retirement bazame ukuthi bakhangele umkhuhlane ukuthi sikwazi ukuthi sibancedise nxa ukuba kukhona lapho ofisa ubancedise khona. Kodwa sibona ukuthi akungeke kuvume ukuthi umuntu nxa evele egula asale sesiba nguye oba ngu-acting president, lelo ngahambi kuhle lokho.
Khona nxa sikhangela imbali yeZimbabwe siyabona ukubana inkokheli egulayo isesihlalweni vele kakazasuke umuntu uyagula aze afele esihlalweni. Kungakutshengisani lo?
Lokho kutshengisa ukuthi asikathuthuki esikuye kulokho okuthiwa yidemokhrasi ukuthi sivume ukuthi umuntu indima yakhe useyidlalile ukuthi anike abanye ithuba labo basebenzi. Angithi vele njengoba thina sibe kakhulu abasebenzi xa umuntu engafika iminyaka ethile ikakhule engafika iminyaka engu-65 uyathatha umhlalaphansi ahamba ehlala nkhaya abe khangela abazukulu abesa kumadokotela nxa kuyukuthi kaphilanga kuhle emzimbeni. Hhayi ukuthi umuntu afuna ukuthi asuke esitulweni esehanjiswa emangcwabeni, yinto thina esingavumelani layo. Sithi umuntu nxa isikhathi sakhe sesifikile mhlawumbe ukuthi uhlutshwa ngumzimba kumbe lokuthi iminyaka isihambile sabe sethi umuntu kahlehlele emuva kungene labo abasaqinile. Yikho phela ubukhokhele kuyinto ethintshwa nayo ufana leyo ukuthi abantu nxa begijime relay ukuthi usigodo serelay uyasinika omunye omunye naye aqhubeke. Silokho sizama ukwakha ilizwe lethu ukuthi sithuthuke kwezomnotho. Kodwa-ke ukuthi kusale ama-acting presidents abantu okungelasiqiniseka ukuthi bazobeze bebekhona emsebenzini kumbe bazobelele ngekhaya ukuthi bayagula. Sibona ngani ilizwe lethu lifisa or lifuna ukuthi likhokhelwe ngabantu abasaqinile emzimbeni.